ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በመሰረት ዝገበረሎም ዕድመ ኣብ ዝቐዳመ ሰንበት ኤርትራ በፂሖም ኣሎ ብርሃነ በርሀ ተወሳኺሎ
ቀዳም 18 ነሐሴ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣቀባብላ ዝተገብረሉ ፕሬዚደንት ሱዳን ሳልቫኪር ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝገበርዎ ምይይጥ ኣብ ሃገራት ቅርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ተስፋን ሓቢርካ ናይ ምስራሕን ምዕባለታትን ኣብ ረብሓ ክልቲዩ ህዝብታት መጻኢ ወለዶታት ንምውዓል ብሓባር ክሰርሑን ንትግባርኡ ድማ ቀጻሊ ርክባት ከካየዱን ተሰማሚዖም። ብቐዳም ምሸት ንክብሪ ሳልቫኪርን ምስኡ ዝመፁ ልኡኻትን ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ክልቲዩ ህዝብታት ንፍትሕን ዲሞክራስን ሓርነትን ተመሳሳሊ ቃልሲ ዘሕለፉ ብምዃኖም ፍሉይ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ድሕሪ ምጥቃስ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብክቡር መስዋእቲ ንዘምፅኦ ሓርነት ብሰንኪ ምትእትታው ናይ ደገ ሓይልታት ዝተሓንኮለ ልምዓትን ህንፀትን ሃገሩ ዳግማይ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ኣረጋጊፁሉ።
ፒፕል ኦፍ ሳውት ሱዳን ሃብ ኣሰርትድ ዘር ሊበሬሽን ትሩ ፕሬሽስ ሳክሪፋይስስ ባት ዱ ቱ ኤክስተርናል ሳብቨርዥን ኤንድ ኢንተርናል ዲስኮርድ they were embroiled in a relentless spiral of strife and crisis soon after independence as they embarked on the heavy task of nation building.
ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብክብር መስዋዕት ዘምጾ ሓርነቱ ብልምዓት ንምኹላዕ ኣብ ህንጸት ሃገሩ ኣብ ክንዲ ዝጽመድ ብደጋዊ ምትዕንቓፍ ውሽጣዊ ዘይምስምማዕን ኣብ ቅልውላውን ተጸሚዱ ይጸኒሑ። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኣብ ህንፀት ሃገሩ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከም ወትሩ ኣብ ጎኖም ደው ክብል እዩ።
ኣብቲ ምሸት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ብወገኑ ኣብ ዘስምዖ ምድረ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ተቃወምቲ ሓይልታትን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሓሙሽተ ምክትል ፕሬዚደንታት ክህልው ብዝሒ ኣባላት ባይቶ ካብ 320 ናብ 550 ክብክብል ብዙሕ ካቢነ ሚኒስተራት ከዓ 35 ክኸውን ዝብል ከም ዝርከቦ ድሕሪ ምጥቃስ ሽሕ ኳዕተ ስምምዕ ሙሉእነት ዘይብሉን ዝተሸፋፈነን እንተኾነ ንትግባር እዩ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ገሊጹ።
ኢቨን ወን ደር ኢዝ ኣ ፕሮብለም ዘ ኣግሪመንት ኢዝ ኖት ፐርፌክት ዳ ደ ኖ ኤቨሪቲንግ ዋዝ ካቨርድ ባት ሌት አስ ወርክ ቱገደር ቱ ብሪንግ ኢት ቱ ሜክ ኢት ኣ ሪያሊቲ።
እቲ ስምምዕ ክኹለፍ ኣይንደልን። ሽሕ እኳ ዘይተማልአን ዝተሸፋፈነን እንተኾነ ሓቢርና ብምስራሕ ናብ ሓቂ ክንልውጦ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና። ብፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዝተመርሐ ልኡኽ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሐለን ክልተ መዓልታት ኣብ ዞባ ደቡብ ዝካየዱ ዘለዎ ሕርሻዊ ልምዓትን ቦታታትን ተዓዚቦም ኤርትራ ብውሽጣዊ ዓቕማ ተገብሮ ዘላ ሃገራዊ እስትራቴጂያዊ መርሓታትን ብዝምልከቶም ኣካላት መብርሂ ክወሃብም ከሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መንጎ ክልቲዩ ሃገራት ዘሎ ተኽእሎታት ቁጠባዊ ምትእስሳርን ረብሓታትን ብዝምልከት ብካርታ ዝተሰነየ መብርሂ ሂቦ። እቲ ብፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዝተመርሐን ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኒያል ዴንግ ኒያልን ሚኒስተር ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ማይክል ኣዩላን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳንን ዝሓቆፈ ጉጅለ ልኡኽ ናይ ክልተ መዓልታት ዝገበሮ ዑደት ፈፂሙ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።